sun radoni sagal amerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaatatti galgal saatii 2:00 AM afaan Oromootiin isinii dabarsinu kaardha ammaan tan jalqabna. Bilchuma san nagaa nageenya san badhaadha isanii warra bokkaatiin bokkaa qubattanii namaa sa'ii horiin bokkaa irraa fe'e jecha nagaa san fuuna arri guyyaan gara keenyatti eebil 14 guyyaan ammoo wiixata bari 2014 isanii raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan galateeffacha nagaa san fuuna ansoora alaqeetti san keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan Naayijeeriyaa keessatti boombiin dhoosame tokko nama 71 ol ajjeessa jedhamee jira. Kun matoota doorraa qabnu keessaa tokko.
Ayyaa qophiirri isaanii qopheessinu keessa tokko Maria Anderson nama Afrikaa kan Ameerikaati. Jabaan gurraacha keessa bifaan nama jibbuu kana jabeessiteetiin sirbaan beeksisaa baate baranallee wujiisii waan hedduun qabatan. Kamkaaniin immoo qophii ispoortii keessatti utaalchaa bisaan daakachuu fi biskileetti ofuudha maleeffachuun herreega mataa nama dabalaa jedhan. Warra alkumaa yookaan ammoo herreega fuudhaa qophaa'u jirtan ammoo sirba addisuu kan rayyuu irra isaanii kennu waan isaanii qopheessinu keessaa tokko oduun jalqabna garaa namoo san deebisu.
Naayijeeriyaa handaara magaalaa Abuujaatti boombiin dhoosame tokko yoo xiqqaate namoota 71 ajjeese kan biroo 120 ol madeessuusaa poolisoonni Naayijeeriyaa dubbatanii jiran. Arra ganamannaa uummanni gara hojiitti yaa'aa turetti buufata autoobisii nyaanyaatti konkolaataa keessaa dhoye dhukaan sun. Pireezidaantii Naayijeeriyaa Goodluck Jonathan eega leellaan sun geggeessame sa'aatiilee hedduudhaa booda bakka sanatti argamanii turan. Uummanni Naayijeeriyaa sochii shakkamtoota kana akka murannoon dura dhaabbatu kan hubachiisan Pireezidaant Jonathan agammaatti kana leellaa sanaaf itti gaafatama fudhate beekamuudha baate iyyuu Boko Haram irratti akka shakkii qaban dubbatanii jiran. Nama balaa sanarraa lubbuu nafe maqaa dha'uudhaan kan gabaase maddi oduu Naayijeeriyaa immoo boombiin konkolaataa autoobusoota namoota hedduu fe'atan cina dhaabatee ture keessaati kan dhoohinsisuun geggeeffame. Yeroo xiqqoo dura immoo namni tokko konkolaataa sana achi dhaabee miliquusaa dubbatee jira maddi oduu kun. Akka dubbi himaan poolisii jedhutti konkolaatota gara 40 ta'antu haleellaa sanaan garii manca'an kaan immoo miidhaman. Kan fincilaa jiran gareeleen Sudaan kibbaa kutaa Yuunitii Isteetsi baaniituu cinatti xumura 7 dabree walitti bu'iinsi uumamuunsaa beekamee jira. Magaalattii eenyu to'atee akka jiru kan hin beekamin jiru ta'uunis himameera. Qabeenyaa waraana bilisummaa uummata Sudaan arra ganama haleelamuunsaas beekamee jira. Dubbi himaan SPLA koloneel Filip Angweer akka jedhanitti mootummaan namoonni meeqa lola sana keessatti akka du'an hin beekne. Garuu injiineer eenyummaansaa hin beekamin tokko balaan guddaan irra ga'uunsaa beekamee jira. Machaariif hoogganoonni farra mootummaa kanneen biroon kutaa Naayil garaagaraa keessatti marii geggeessuun isaanii beekamee jira. Gareeleen lameenu Yuunaayitid Isteetsi hawaasa addunyaa biraa lola dhaabanii waliigaltee araaraa irra ga'uu dadhabuu isaaniitiin qeeqamaa jiru jedhamee jira. Abbootiin alanga Afrikaa kibbaa atileetichi biyyattii beekamaan Oskaar Pistoriyeez halkan gaafa jaalalleessaa Riivaa Istiinkaampitti dhukaasee ajjeese sana haala ture irratti qorannaan geggeessan ittuma fufee jira. Pistoriyeez arra guyyaa 4ffaadhaaf waltajjii dhuga ba'iinsaa dura dhaabbate qoratamaa oole. Mana dhiqataa keessa wanni akka sagalee balbala baname tokko ennaanatti dhagaamuun dhukaase garuu gara sana ni ilaalle jechuudhaan kan inni deebii kenne Pistoriyeez. Abbootiin alangaa Pistoriyeez beekaa jaalalleessaa itti dhukaase ajjeese jedhanii himataa jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yukireen keessatti hiriirtonni Raashiyaaf tumsan gamoolee agammaatti qabatan gallakkisanii akka dhiifamni godhamuuf waamicha mootummaan dhiyaateef fudhachuu diduudhaan inumaa gamoo kabiraa dabalanii qabatanii jiran. Arra magaalaa Yukireen gama baha Orliivikaa keessatti hiriirtonni hedduun foddaalee waajjira poolisii magaalatti caccabsuudhaan poolisoota wajjin lolatti seenan booda gamoo waajjiricha poolisii sana dhuunfatan jedhamee jira. Viidiyoo walitti bu'iinsa sanaa waraabamerraa akka mul'atetti namoonni madaan ambulaansii irratti wallaa namaa turan. Akka hiriirtoonni sun magaalaa Ukraine hedduu keessa gamoolee qabatan mara gallakkisan guyyaan mootummaan kenne dabreeyyuu agammaatti tarkaanfiin irratti fudhatame hin jiru. Kanneen gamoolee sana da'oo tolfatanii lolaa jiran hiriirtoonni immoo akka kutaa Ukraine baatii dabre keessa mirga hiree murteeffannaa argatte akka Kirimiyaa Raashiyaatti dabalamuudhaaf yookaan immoo Ukraine waliin turuudhaaf akka mirgi hiree murteeffannaa kennamuuf gaafataa jiru. Pireezidaantiin eeggataan kan Ukraine Oleksaandar Tuchinov jarreen gamoolee biyya isaanii dhuunfatan irratti haleellaa farashoor keessummaa guutuu geggeessuudhaaf akeekkachiisa kennanii jiran. Hoogganaan garee barbaacha xayyaara Maaleeziyaa Jibuutiinsaa dhabamee mallattoon sagalee bishaan keessaa dhagahamee ture dhugumatti meeshaa sagalee waraabu kan xayyaaricha keessaarraa ta'uuf dhiisuusaa adda baafachuudhaaf dooniin Awustiraaliyaa dooniilee xixiqqoo namni keessa hin jirre kanneen bishaan jala deeman atattamatti kan bobbaasuuf jiru ta'uu dubbatanii jiru. Angas Hoosten arra akka jedhanitti dooniin Ocean Shield jedhamu sun doonii humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi harkisuu dhaabe dooniilee xixiqqoo sana bishaan jala bobbaasuuf eegaluuf jira jedhanii jiran. Guyyaa jaha keessatti mallattoo tokko iyyuu hin arganne kan jedhan Mr. Hoosten yeroo barbaacha bishaan jalaatti eegalan yeroon isaa ammaa jedhanii jiru. Yeroo baatiriin meeshaa sagalee balalii waraabuu sanaa humna isaa fixatu malattiin sagalee barbaadan isa guddaa akka dhabamuuf jiru dubbatanii jiru namoonni immoo. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa hookkarri amantii Yuunaayitid Isteetsi keessatti iddoon qabu jechuudhaan akeekkachiisan gareen farra semetikitti akka hidhata qabutti kashakkamu. Hidhataan tokko kaleessa kutaa kaansas keessatti waaltaa warra yuudotaa fi mana kunuunsa maanguddootaa tokko keessatti namoota sadi eega ajjeese booda arra ganama kana dubbatan pireezidaant Obaamaan. Arra kadhannaa yeroo ciree irratti kan dubbatan pireezidaant Obaamaan eenyuyyuu enna amantoota akka isaa wajjin walitti qabamutti wanni nageenya isaaf yaaddessu biyya kana keessa jiraachuun qabu jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Poolisoonni nama yeroo dheeraadhaaf akka leellisaa olaantummaa adiitti beekamu tokko ajjeechaa sanatti shakkanii qabamni jiru. Fireezer Glenkoos namni jedhamu kun ajjeechaatti yaadamee raawwatame jechuudhaan imannaan irra irratti dhiyaachuuf jira jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kana.
Taammaan tan caqasuu jirtan turraa dunii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teenye tanaa televizyiinii irraa Naayil Saat irraa nu caqasuu dandeettan yaadu nu caqastan immoo yaad keessan nu barreessa nu bilbilaa jecha waan afeed dabarra. Hiriirii dhiyootanaa aadaa biyya alaatii dhufte ta'a akka dhiiraaf dhiiraa fi dhalaa lamaan wal fuusisuu falmuu fi Finfinneetti karoorfame jedhani akka waldootii hiriir kana qopheessanitti hin taane. Iskender Fireewutti oduu tan nu erge tujube.
Waa'een qophee adeemsa miillaan hiriira geggeessuu ibsi kenname guyyoota lama keessatti ture hafuunsaa dubbatamuu ka jalqabame. Sodoomummaaf aadaawwan hin taane ittisuu mata duree jedhuun eebila 18 waldaa maahabara Wayiniyyee Takla Hayimaanot jedhamuuf waldaa kabiroo kan foorumii dargaggoota Finfinneen qophaa'e hafee jira. Dura ta'an waldaa kana mammir Darajee Nagaash raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira.
ትክክለኛ ምክንያቱን ማወቅ አልቻልኩም ያው መካሄድ እንዳልተቻለ ነው የነገሩኝ ነገር ግን እኛ
የሰበባሳዱ ጋር በይኩ እንደንደኝ አመ ከንጅሩ ሂሪር ነጋ ሰና ጌጌሱን ከን እንደንዳምነ ተውሳቲ የሮ ሙርቶኔፍ ዳበቴ ጅራ ከነስ ድረታን ፎረሚ ደርገጎ ተፊንፊነው በጸጋይፍ ሚሴንሶን ኮሬሰና ነቲመን ይጅሩ ወረቃ ጌጌሱን እንደንዳሙ ጀዱ ቡልቺሰ መጋላ ፊንፊነ አርካ ከፉደኒስ ሳኑማ Mammir Darajeen akka jedhanitti deemsa miillaa sana qofatuu hin taane waltajjiin marii mata duree wal fakkaatu irratti fuuleffates akka hin geggeeffamne hambisamee jira.
Mariin sun geggeessamuuf kan ture sanbata duraa eebila 4 bara 2006 galma bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti yoo ta'u sunis hafee jira jedhe. Waltajjii Takla Hayimaanotii qabee hospitaala Xiquur Anbassaa bira darbuudhaan hanga waltajjii Itiyoo Kuubaatti ta'uuf kan ture adeemsi miillaa geggeessuuf iyyata kan galfatan waldoolii kana lamaan turan. Bulchiinsi foorumii dargaggoota Finfinnee dhimma kanarratti yaada kennuu irraa of qusataniiru. Irra deddeebi'uun bilbilus deebiin arganne jedha Iskindir. hiriirri kun akka geggeeffamu sabaa himaalee sadarkaa addunyaa gabaasaniyyuu waa'ee dhorkamuusaa garuu qaamni kamiyyuu hin ibsine. Mammir Darajjeen hiriirri kun akka hambifamuuf waldaan hoogganutti dhimma hidhata qabuunii jedheera.
ትክክለኛ ምክንያቱን ማወቅ አልቻልኩም ያው መካሄድ እንዳልተቻለ ነው የነገሩኝ ነገር ግን እኛ
የሰበባ ስርተይ በሩን ደንደኝ ገገሱን አከንደንዳምነ ንትመን የሮኑቲ ይብሰከኑፍ ቆጶብኑቲሞ ቢልቢልቶክ ወልዳ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ራ ቢልብለሙዳን ህሪራሰና ዳብሲሱፍ አከደቀን ፎረሚ ደርገጎታራ ኦቦ ማርቆስት ህመሜ ማብረወይ ወኒየን ወልዳ ኡጉረሜ ዋንተፍ nu bakkambu kanaf dimma kana wani lallaten rakko yo mame nu nilallatu jechu sani nutiman mabrewini yen kansera satau kanseranta inga finsunga fibiya amata yjuruti amanti kanilallatelle yoga fatame degeramu qaba kanaf namota walda kristana rad aqani gedderra qofa otuntane kun ittiyadame wanama qanesuda
dhimma kun dhimma waldaa tokko qofa utuun taane dhimma uummataatii kan jedhu Mammir Darajjeen miidhaanii dhaqqabsiisaa adeemu bal'ataa waan adeemeef uummata dadammaqsuuf ture jedha. Maabara Wayiniyyee Abuna Takla Haayimaanot kaaba Shawaatti kan argamu gadaamii Wayiniyyee Abuna Takla Haayimaanotiif gadaamiiwwan kanneen biroo gargaaruuf jecha bara 1987 hundeeffame. Bulchiinsi waldaa kanaas bara 2001 jalqabee itti gaafatamtoota waldaa ortodoksii hanga tokko waliin wal dhibdee keessa akka ture Mammir Darajjeen ibseera. Hojii keenya hanga ammaatti hojjetaatu jirru sodoomummaa mormuu keenyaan attamiin kaseeraa miti jedhamnaa jedheera. Waajjira waldaa paatriyaarkii amantoota ortodoksii dhaquudhaan itti gaafatamaa waajjiricha haasofsiisee deebii argachuuf yaaleen jiraa ka jedhe Iskindir waajjira keessa kan hin jiraanne ta'uu natti himanii jedha. Itti gaafatamtoonni kanneen biroon immoo dhimmisaa kan isaaniin ilaallanne ta'uu ibsan. Dhimmisaa kan isaan ilaallatu bulchiinsi magaalaa Finfinnees sababa walga'iin yaadan kenneen hafan. Sodoomummaan akka taabuutti biyya ilaalamu Itoophiyaa keessatti mata duree kanarratti ibsi kennamu hin jiru. Waggoota sadii dura Finfinnee keessatti kan geggeeffame gumii HIV/AIDS fi dhukkuboota quunnamtii saalaan daddarban irrattis hoogganoonni waldoolee ortodoksii, pirootestaantii, kaatolikii fi musliimaa ibsisaan gaazexeessota biyya keessaaf alaaf kennuuf turan akka hafu taasifame. Sababaansaas hin ibsamne. Embasiin Ameerikaas lammiiwwansaa bakka hiriirri sun geggeeffamutti akka hin argamne akeekkachiiseera. Hiriirri sun hafuunsaa ibsamuu dura embasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsa baaseen hiriirawwan kan nagaati jedhamaniyyuu gara hookaraatti jijjiiramuu mala jedhee jira.
Tammantan caqasuu jirtan turre adoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiteen akkuma reefullee jennee televizyiin irraa naayil saati irraa nu caqasuu jirtan akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa saatii tokkoo fi gara daqiiqaa 43 jirti. Isaanii biyyi jirtan illee garsaan 2 gara daqiiqaa 43 deemuu jirti. Hora deebanaa deebanuu bobbaasaa hangafa amaandhaan bulaanii amalaa fi aadaa warra naga jaalatuuti. Kafuu yookaan ammoo halkum kajeeluun yookaan ammoo kawarreen intaltii ta'ilman talaati waliin horaa bulaa. Jedhanii eebbisuulleen eebbi warra wal fuudhan eebbisan keessaa tokko aananiif garaa walti ta'a guddadhaa mul'adhaa jedha addisuu karrayyuu sirbisa kaa'amu surroo jedhu keessatti.
Sirro ko jini ke sambare de ka sirba 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 Nagato kuwara be madita kotiwame.
Nagato kuwara be madita kotiwame.
Nagato kuwara be korita kotiwame.
Nagato kuwara be korita kotiwame.
Nagato kuwara be madita kotiwame.
Nagato kuwara be madita kotiwame.
Nagato kuwara be korita kotiwame.
Nagato kuwara be korita kotiwame.
Ayyaama haddisu karrayyu galateeffannee waan afa dabarataa caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti ispoortiitti taana. Qophii ispoortii. Ayyaam fiigichi barka imooma yoo guddatan herreegmata namaa dabalaa jedha gabaasii saayintistoota Ameerikaa dhiyootan baasan tokko. Wanca kubbaa miilaa addunyaa jilamaan duuba jalqabanii maanajerii kilabii Cheelsii ka duri tokko Afrikaan dorgommitanisuma haga guddaanuyyuu mo'achuu yookaan ammoo ol ba'uu dandeettii jedha. Addunyaan gamoom gamaan dorgommii kubbaa miilaa jirti. Dorgommii wancaa Awurooppaa Hull Siitii fi Arsenaalitti wancaa taphataa dorgommii kilaboota Xaaliyaanaa kaleef guyyaadhaan gadda qofirratti ammoo goolii 40tti gale. Kalee Londonitti nama 40,000 dhiyaatutti maraatoonii kiiloomeetirii 42 ta'a dorgomanii fi karaatti baafate. Dorgommiin tunillee ta'a waldaan atileetiksii addunyaa IAAF qopheessu gurguddoo keessa tokko. Dorgommii abbaa mo'ate doolara 1,700 hammaarratan tana dhiiraaf dubarallee keenyaatti qabaadhate. Gam dhiiraatiin Wilson Kipsangitti sa'aatii 2:04 fi sekendii 27 rekoordii haaraan mo'ate. Kattaanee lammeessota illee namoota biyya isaaniiti Stanley Biot. Sadeessoon atileetii Itoophiyaa Tsaggaayee Kabbadeeti. Abreessoon Abshiloo Ayyele Abshirooti. Shaneessoolleen atileetuma Itoophiyaa Tsaggaayee Makonneniiti. Keeniyaan dubaralleen akkanuma mo'ate. Tokkeessoon Edina Kiplaangii. Lammeessoon namoota Keeniyaa Florence Kiplaangiiti. Turunesh Dibaabaa Sadeessoo Fayyisee Taaddasee Abreessoo. Shaneessoon ammoo Abarruu Kabbadeeti. Atoo jennu jaartiin pirezidaantii keeniyaa Margaariit keenyaa warra dorgommii kiiloomeetirii 42 tana dorgomu keessa tokko fiigaa dadhabaa yoo deeman ammoo laanuun bisaan irratti abbuuqqachaa deemullee dorgommii tana keessa jirti. Namni 40,000 dhiyaate jennu kun iyyuu agi tokko nama ispoortii ofii jajjabeeffachuuf itti dhufu. Jaartiin pirezidaantii huruu keenyaa taatuun illee akkanuma jechaa kiiloomeetirii 42 tana sa'aatii 7:00 daqiiqa 40 fixatte yoosiin fixatte jaarsii siitii fi nama hedduu tachi dhufeetiin simachuu ture namni 40 kareefuu jennu kullee nami hedduun agumaa jaalala ispoortiitii fi haga hedduun dhufeetiin ispoortii tana dorgommii atileetiin keeniyaa beekamaan ammoo mowaa faaraa baraan hin taanee fi dorgommii kiiloomeetirii 42 tanirra saddeeteessoo ta'e akka gabaayessii saayintistootii yuunaayitid isteetsi dhiyoo tana baasii jedhutti ammoo nami dargaggummaan gaaf ijoollummaa yookaan keessumattuu gaaf dargaggummaa ganna 20 keessatti utaalcha biskileettii yaabbachuu fi bisaan daakuu kan amaleeffatu gaaf oliiqu herreegi mataasaa hin dabalaafii jedhe maan jennaan nami yoo fiigu qilleensi dansa oksijiin jedhan kaan tagu guddaan nafisa keessa facaafi qilleensi kun ammoo akka dhiigi akka dansa hiddi dhiiga keessa yaa'eetiin sooronnee kan oksijiinii jennu kan argattolcha onneen fiigichi qilleensi dansaa kan argatta ammoo fayyaa taati onneen fayyittiin ammoo herreega mataa namaa dabaltii jedhe gabaasii kun qorannoo tanaa saayintistoota yuunivarsiitii minisootaa jiranitti ganna 25 qoracha nama 3000 irratti qorannoo akkana hojjechaa ba'anii tanaafuu namni yoo hedduu ispoortii akkan hojjatfa taati. Guyyaa 59 qofattaaf biyyi 32 malaaf maltee jabeennaaf qaroom kubbaa miilaa addunyaaf beekaman ganna 4 walitti qophaa'aa baankaan dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa Biraaziliitti taphatan irratti wal argiifachuuf wal agarsiifachuuf qophiitti jira. Atootan jennu gareen 32 tan waan kubbaa miilaa ganna 32 duratti waan dorgommii kubbaa miilaa ta'a biyyi Ispeenitti yoo san qaabsifne bari sun bar 1982 Ispeenitti dorgommii tan qopheesse maal ta'e Hangaariin El Salvador 10 tokkoon mo'atti barkan akkaan hin taate yoo jenna immoo waan waliin ilaallu taate waan taateef iyyuu biyyi takkas gaafas nama mo'attuun isiin hin dabarre waancaan kubbaa miilaa addunyaa kun biyyi 32 fuula 8 ba'eet hin taphatu afrikaa keessa aljeeriyaa naayijeeriyaa gaanaa kootidivaarii fi kaameeruunit dabra akka manaajerii kilabii chelsii kaduri abran giraant jedhutti biyyi afrikaa shanantun keessumattuu yoo jajjabaataniitiin taphatanii mo'achuu iyyuu itti dhiyaachuu fadanda'an keessumattuu iyyuu akkatti gaafatama kanaatti yookaan leenjisa kanatti ammoo ivory coast gaanaa fi naayijeeriyaan faan yoo qalbii dansaan jabaatanii taphatanii isuma iyyuu itti dhiyaataniitiin gara warra mo'achaaf walitti hafee iyyuu dhiyaachuu fadanda'aa jedha ayyala malumaan laalla. EPL English Premier League jechuun dorgommii kubbaa miilaa kilaabotii Awurooppaa taphatanii eegii jalqabanii haga guddaanii kilaabotii UK taphatanii eegii jalqabanii 34 keessa jedhanii ardaa kaleef guyyaa dheengaddaa qofa goolii 23tti gale West Brownii fi Tottenham 3-3 Fulham Norwich City 1-1 Everton Sunderland 1-2 Chelsea Swansea 1-1 mo'an akkanuma jechaa gooliin 18 galtee jechuudha har'a immoo Liverpool Man City 3-2 dhaantee baafte akkanuma jechaa Liverpoolitti akkuma amma jiru kanaan Liverpoolitti garee tan keessa qabxii 77 dur jira Chelsea qabxii 75 ittaana Man City ammoo qabxii 70 faana jirti Everton qabxii 60 afreessoo jirti Sunderland fi Cardiff City ammoo qabxii 25-29 jala dhiitachuu jiran dorgommiin tun dhumachuuf torbaanuu afaan tokkotti hafe iftaan Arsenaalii fi West Ham Man City Man United fi Hull City waliin taphata. Laaligaan ammoo dorgommii kilaboota Ispaanii takkamaan ta'an jiru kanatti Atileetiko Maadriiditti tokkeessoo jira Riil Maadrid lammeessoo Baarseloonaan sadeessoo Atileetik ammoo afreessoo Seviilaan shaneessoo irra jiran Bundesliigaan ammoo dorgommii kilaboota Jarmaniitti kilaboota mataa keessa ol jiran keessa warri gugurdaanii FC Koloon Spiik Ruuter warra kana kana gara hedduu isaanii keessa nami shaneessoo irra jira ammoo Seent Pooli shaneessoo irra jirti. Ajilam qophiin gabaabsinee hojii isaaniitti himatan fakkaateef ammoo dorgommii waancaa Awurooppaatii biyya Arsenaalii fi kilabii Arsenaalii fi Hull Siitii waliin taphachuu jira warra taphachuu jiraniin milkaa'aa jecha qophiin ispoortii isaa har'aa tanumaan sora haala keetii gam kiyyaa nagaan bulla. Ayyilam gara ispoortiif nagadhaamullee gan qophii haftee dabarataam caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootii gara Ameerikaaf uummati siit dabarra. Mariyaa Andersen durii Ameerikaatti sirbaan beekamte namni hiddisii Afrikaa dhufe nama Ameerikaatti bara jaarraa 20 keessatti Yuunaayitid Isteetsitti yoo bifa namaatiin nama bifa gurraachaatiin jibban kaanitti hojii hamtuu tana qabsaa sirbaan irratti qabsaa baate barkum tokkoof 1993 keessa lubbuu dhabde. Hojiinsi ardhallee faarsuu jiran. Adoo jiraatte ganneessi sila 75 ta'a. Kiriis Skimkanisti udutaan nu erge tujubeessan deebisa.
Meeriyaan Andersan kan dhalatte guraan dhala 27 bara 1897 magaalaa Filadelfiyaa keessatti ture. Meeriyaan dandeettii sagaleen weellisuu ishee bara ijoollummaa kaasee mul'istus maatiin ishee harka qalleeyyii waan ta'aniif leenjii sirnaa argachuu hin dandeenye. Miseensonni waldaa isheen keessa waaqeffattu waggaa tokkoof mana barnootaa muuziqaa akka seentuuf maallaqa walitti qabaniif. San booda bara 1955 keessa weellistuu lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa jalqabaa ta'uudhaan sirba ooperaa magaalaa Niyuyoork keessatti geggeeffame irratti hirmaatte. Torban darbe weellistuu addunyaa wallee Ameerikaan wal barsiifte kana kabajaan yaadachuuf namoonni as Waashingtan keessatti wal ga'an. Barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa as magaalaa galma mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran sirna yaadannoo weellistuu lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kan waggoota 75 dura loogii sanyii cabsuun waltajjiitti baate kanarratti argamanii jiran. Gargaarsa Pirezidaant Firaankiliin Roosevaltiif haadha warraa isaaniin Andersan bakka waltajjii Lincoln Memorial jedhamutti ba'uudhaan eebila bara 1939 weellisuu dandeesse. Loogii sanyii isheen cabsitee baate hedduu keessaa inni kun isa tokko ture. Konsertiin Andersan sun kan qindeeffame gurraacha waan taateef jecha erga isheen galma Lincoln Memorial cina jiru kan Constitution Hall jedhamu keessatti akka hin weellisne eeyyama dhabdee booda. Qeeqii uummata biraa erga dhiyaatee booda uummata 1075 konsertii Lincoln Memorialitti geggeeffame irratti argaman. Andersan bara 1930 keessa duruu Awurooppaa keessatti beekamte garuu konsertiin inni kun guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka beekamtu ishee taasise. Hawaasa aartii muuziqaaf daayirektara kan ta'an Stanley Thurston akkas jedhu.
She opened the world to this idea of concert singing and she also brought the history
isin tunin understanding tunin ami concert yo kana mo sirba nam heddu walti amanit in sirbi season kana addunyati isi kana mo sena sirba yo kana mo faru nama gurracha kaduri akka sirba hawasatti nami addunya besisellen isimu
Marian Anderson sochi qabso mirgana ma America keesat artistota gurrachuta kannen logi sanyi jala turani falmudan bekamti Alice McLellan Meeriyaan Andersaniin yeroo jalqabaaf kan argan hiriira sochii qabsoo mirga namaa bara 1963 keessa Waashingtonitti geggeeffame irratti.
Major believe in equal rights. Major speak out even when you wouldn't have. Major raise your voice.
Walleen ishee akka tiqittummaa mirga namaatti amantu, dubbachuu yeroo hin dandeenyetti illee akka dubbattu, sagalee kee akka dhageessiftuuf gurraacha qofa utuu hin taane nama hundumaatti akka beeksiftu si dadammaqsaa jedhan. Andersan dubartii gurraattii jalqaba bara 1955 keessa Niyuyoork keessatti waltajjiitti ba'uun weelliste keessaa tokko yoo taatu galma Carnegie White House'iif sirna eebbaa pirezidaantii Ameerikaa irratti weellistee jirti. Yeroo ammaa kurna hedduu booda dargaggoonni waa'ee seenaa Andersaniif walleelee ishee beekamoo hubatanii jiran. Weellistuu kan taate Anis Muriiloo akka jettutti Andersan kabajaan yaadachuuf sirna qophaa irratti argamuu koof gammadeen jira. Daandii ishees nan hordofaa jette.
She's also inspired me to sing my way. You don't have to fight.
Akkaataa ofii koon akkan weellisuuf na jajjabeessite jechootaan lola banu yookaan aaruu hin qabdu jette. Artistoonni ga'eessota ta'an kun akka jedhanitti waa'ee muuziqaa Andersaniif guutummaa biyyattii keessatti jijjiiramanni fidee barachuun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyalamnu illee qophii teentaarraa tanumaan fixannaa waan nu caqasuutaniif sangalateeffannaa boorii walagarra gamkeenna nagaannu bulaam sagantaa afaan Amaaraan jalqaba.